Man pašai, protams, ir gaišie medi, kas labāk garšo rapsītis, pūpols, pavasars. Tumšie medi ne īpaši, kaut gan viņi esot veselīgāki, minerāli vēlām bagātāki. Un no rogām kopā taisītie medi, tas būtu pīlādzīts. Tas ir tiešām pirmais nu, mums visiem ģimenē. Pirmā palīdzība saaugstēšanās gadījumos, ja jūt kaut kur kakls sāk kasīties vai kaut kas, tad šādu te masu sajaucam ar nu, ūdeni karstu, tātad dzeram uzreiz kā tējas vietā.
Tā par medu ar pīlādžiem stāsta Agnese Vainovska, bitenieka māsa un galvenais palīgs saimniecībā. Kāpēc pīlādžogas ar medu ir tik veselīgas, skaidro Sijā Meduspils īpašnieks un bitenieks Jānis Vainovskis.
Viņš satur dabīgo sorbīnu skābi. Sorbīnu skābi ir pēc tam pat sintezēta un kā e-vielu palaista pārtikas rūpniecībā un saucās, man liekas, kālijas sorbāts, jā, kas ir kā konservants. Tīrā sorbīna skābi ir tā kā antibakteriālais un dabiskais līdzeklis, un tāpēc, kad mums ir saaugstēšanās, mēs tādā kārtīgi karsto dzērienu, kad iedzerām, tad praktiski nav vajadzīgs nekas industriāls, jo ir pilnīgi dabīgs un ļoti labs rezultāts ir.
Medus ar pīlādžiem gan šobrīd ir pieejams tikai tiem, kuri atbrauc uz medus degustāciju, jo trūkst ogu, atklāja Jānis Vainovskis.
Dabā šogad ir visa kājām gaisā, nav saprotams, kas notiek, jo tad, kad ir daudz ogas un rudens ogas, tad saka barga ziema. Pagājušo gadu bija ļoti daudz pīlādžu, ziemas nebija vispār. Varbūt arī tas skaitās barga ziema, nezinām. Šogad pīlādži nav, bet ir ļoti daudz rieksti un ir irbenes, šīs atkal citas rudens ogas. Mēs vairs nemākam lasīt dabu, acīm redzot, un daba mums kaut ko rāda, bet mēs nesaprotam vairāk.
Bet kas tad ar tiem pīlādžiem šogad būs, ja to ir maz pīlādžu ogu medus būs?
Mēģināsim atrast kādu komersantu, kādu audzētāju vai vienkārši uzrunājam lasītājus, varbūt, kad pie mājas ir kāds pīlādzīts un laipni lūgti, iepērkam, jā.
Taču ir arī labās ziņas. Šoruden Latvijas mežos krāšņi violetos toņos zied virši. Pašlaik tiek ievākts medus no viršiem.
Dabā zied, šogad mazliet arī labāk medoja nekā pagājušo gadu. Pagājušo gadu viņi nebija vispār, viņi nebija pārcietuši labi ziemu. Šogad viņi ir atkopušies un jau bišķīt iedeva tādu ienesumie bražu. Un ap kādiem 20 kg no saimes mēs prognozējam, ka varētu iznākt. Tā ir vidēja raža. Nu jā, virša medus ir pats labākais, pats tāds, varētu teikt, medus karalus, varētu teikt, salīdzinājumu ar citiem mediem, bet viņš vienīgais ir nedaudz rūktens. Toties ārstnieciskās īpašības ir plašas. Mēs salīdzinājām vienreiz ar pašu populārāko medu, pašu dārgāko medu pasaulē, Manukas medu no Jaunzēlandes, un ieraudzījām, ka viņš ir ļoti atšķirīgs medus, bet ārstnieciskās īpašības ir praktiski tādas pašas vai pat pārspēja. Vienkārši mums trūkst pareizais mārketings.
Jāņa Vainovska medus ir vairākas reizes godalkots dažādi mēroga medus konkursos. Vairāk nekā 20 gadus ilgā pieredze biškopībā viņu mudina arī eksperimentēt. Pēdējais jaunums ir sīniepju medus un medus ogu konfekts, piemēram ar cidonijā. Būdams pieredzējis bitenieks, viņš labprāt dalās ar savām zināšanām, piemēram arī par to, kā labāk glabāt ogas ziemai.
Samaisot medu un gaišo medu ar odziņām smalcinātām, uzreiz ieliekot saldētavā, panāks visu to labāko. Tur visi medus neļaus sasalt. Un tas ir tas galvenais šī medus konservācijas, nebet nu, tādas konservācijas īpašība. Glikoze piespilda šūnas un viņas netiek saplēstas. Līdz ar to, tā, kad izņem ārā zemenes no saldētavas, jūs izņemat tādas pašas kā ielikāt. Nevis tā, kad ieliek vienkārši zemenes sasaldiem, bet tam ārā iznāk tādas brūnas.
Medus raža šogad ir laba, taču situācija Latvijā kopumā atšķiras. Ir bitenieki, kam gads ir daudz pieticīgāks, spriež bitenieks. Jāņa Vainovska saimniecībā ir vairāk nekā 300 bišu saimes, kuras sezonas laikā bitenieks vairāk kārt pārvieto. Kaut arī šogad medum ir ļoti laba eksporta cena. Jānis Vainovskis turpina strādāt vietējā tirgū, tā rādot, cik daudzveidīgs var būt medus, uzsverot, ka medus joprojām ir neatklāts produkts. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.